Գլուխ երկրորդ։ Միստր Գոթֆրին ծառայի հետևից գալով հայտնվեց շատ հարմար ժամանակ, ճիշտ այնպես, ինչպես միստր Գոթֆրին անում է ամեն ինչ։ Նա ներս մտավ ոչ այնքան արագ, որպեսի վախեցներ մեզ, և ոչ այնքան դանդաղ, որպեսի մենք հարկադրված լինեինք սպասել, նայելով բաց դռանը։ «Անմիջապես անցեք միս Վերինդերի մոտ», դիմեց քեռակինս ծառային, «և ասացեք, որ միստր Էբլուայթ այստեղ է»։ Երկուսս էլ հարցրինք նրա առողջությունը, երկուսս էլ միաժամանակ տեղեկացանք, անցած շաբաթվա սարսափելի արկածից հետո ուշքի է եկել արդյոք։ Նա հասցրեց երկուսիս էլ ամենայն քաղաքավարությամբ պատասխանել միևնույն րոպեին։ Լեդի Վերինդերը ստացավ Գոթֆրիի բանավոր պատասխանը, իսկ ինձ բաժին ընկավ նրա հմայիչ ժպիտը։ «Ինչով եմ արժանացել այս ամբողջ համակրանքին», ամենայն մեղմությամբ բացականչեց նա։ «Սիրելի մորաքույր, սիրելի միս Կլակ, ինձ ուղղակի ինչ որ մեկ ուրիշի տեղ էին դրել. Միայն թե աչքերս կապեցին, միայն թե քիչ մնաց ինձ խեղտեին, միայն թե ինձ մեջքի վրա գցեցին մի շատ բարակ գորգի վրա, որով ինչ որ մի շատ կոշտ հատակ էր ծածկված. Չէ որ կարող էր շատ ավելի վատ լինել. Ես կարող էի սպանվել, ինձ կարող էին կողոպտել. Ինչից եմ զրկվել? Ոչնչից, բացի նյարդային ուժից, որ նորենքը սեփականություն չի ճանաչում. Այնպես որ լուրջ իմաստով ես ոչնչից չեմ զրկվել. Եթե կարողանայի իմ ուզածով վարվել, ապա լռության կմատնեի այդ արկածը. Ինձ համար հաճելի չեն այս ամբողջ իրարանցումն ու հրապարակայնությունը. Բայց միստր Լյուկերը հասարակայնության սեփականությունն է դարձրել իր անախորժությունները. Եվ որպես բնական հետևանք, հասարակայնության սեփականությունն են դարձել նաև իմ անախորժությունները. Ես լրագրերի սեփականությունը կլինեմ այնքան ժամանակ, մինչև որ այդ նյութը կձանձրացտի սիրելի ընթերցողին. Ինձ որ ձանձրացրել է. Տաստված, որպեսի սիրելի ընթերցողը հնարավորին չափ շուտ հետևի իմ օրինակին. Ինչպես է սիրասուն Ռեչելի առողջությունը? Արդյոք նա դեռ շարունակում է զմայլվել լոնդոնյան զվարճություններով? Շատ ուրախ եմ այդ լսելուս համար. Միս Կլակ, ինձ հարկավոր է ձեր ներողամտությունը. Ես բոլորովին բարձիթողի եմ արել կոմիտեական գործերը և լքել եմ իմ սիրելի տիկնանց. Բայց հույս ունեմ հաջորդ շաբաթ մտնել մայրական հոգաբարձության ընկերություն. Շատ բան եք կարողացել անել երկու շաբթի օրը. Ապագայի հետ կապված որևէ հույս ունի կոմիտեն, պահեստավորված շատ շալվարներ ունենք». Երկնային հեզությամբ լի նրա ժպիտին դիմանալ հնարավոր չէր։ Նրա թավշյա ձայնի խորությունն ուժեղացնում էր հմայքը այն հույժ հետաքրքիր գործարար հարցի, որով նա դիմեց ինձ։ «Մեզ մոտ շատ մեծ քանակությամբ շալվարներ էին հավաքված. Մենք պարզապես կորել էինք դրանց մեջ. Ես հենց այդ էի ուզում ասել, երբ հանկարծ դուռը նորից բացվեց, և աշխարհիկ տագնապի շունչը սենյակ խուժեց ի դեմս միս Վերինդերի». Նա դեպի միստր Գոթֆրին վազեց անվայելու ճարագությամբ, խիստ գզգզված մազերով և տհաճորեն կարմրատակած երեսներով։ «Ինչքան ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս համար, Գոթֆրի», դիմեց նրան Ռեչելը այնպիսի մի մտերմական ձայներանգով, որով մի երիտասարդը դիմում է մյուսին։ «Շատ ափսոս, որ ձեզ հետ չեք բերել միստր Լյուկերին. Դուք և նա, քանի դեռ շարունակվում է մեր վերջին սենսացիան, այժմ ամենահետաքրքիր մարդիկն եք ամբողջ Լոնդոնում. Դա մռայլ թեմա է, դա անբնական է. Դրանից բնազդաբար ցնցվում է այնպիսի մի կանոնավոր անձնավորություն, ինչպիսին միս Կլակն է. Միևնույն է, հիմա և այդ ինձ ամբողջությամբ պատմեք Նորտումբերլանդի փողոցում կատարվածը. Ես գիտեմ, որ թերթերը որոշ բաներ չեն հիշատակել». Նույնիսկ սիրելի միստր Գոթֆրին ժառանգել էր մեզ բոլորիս Ադամից մնացած անառակ բնավորությունը, մարդկային ժառանգության մի շատ չնչին մասը, բայց ավաղ այնուամենայնիվ ժառանգել էր. «Խոստովանում եմ, ինձ համար ծանր էր տեսնել, թե ինչպես նա ռեչելի ձեռքը վերցրեց իր երկու ձեռքի մեջ և կամացուկ սեղմեց իր սրթուկի ձախ կողմին. Դա ուղակի խրախուսումն էր ռեչելի անպարկեշտ խոսակցության և իմ նկատմամբ նրա արած լպիրշ ակնարկի. «Թանկագին Ռեչել», արտասանեց նա այն նույն ձայնով, որը ինձ ցնցել էր, երբ խոսում էր մեր հույսերի և մեր շալվարների մասին. «Լրագրերը ձեզ ամեն ինչ պատմել են, և պատմել են շատ ավելի լավ, քան ես կկարողանայի. Գոթֆրին գտնում է, որ մենք չափից ավելի նշանակություն ենք տալիս այդ գործին», նկատեց քեռակինս. «Հենց նոր նա մեզ ասում էր, որ այդ մասին խոսելը իր համար հաճելի չէ». «Ինչու?» Ռեչել այս հարցը տվեց, հանկարծակի փայլեցնելով աչքերը և հայացքը հառելով ուղիղ միստր Գոթֆրիի երեսին. «Իսկ սա այնպիսի հանարժանի և ոչնչով չարդարացված ներողամտությամբ լի մի հայացք գցեց Ռեչելի վրա, որ ես չէի կարող չմիջամտել»։ «Ռեչել, սիրելիս», մեղմորեն բողոքեցի ես, «իսկական վեհությունն ու իսկական արիությունը միշտ համեստ են»։ «Դուք յուրովի ազնիվ մարդ եք, Գոթֆրի», շարունակեց նա, առաջվա պես չնչին իսկ ուշադրություն չդարձնելով ինձ վրա և խոսելով նույն անպարկեշտ ձևով։ «Բայց ես հավատացած եմ, որ ձեր մեջ մի վեհություն չկա. ես չեմ հավատում, որ դուք որևէ առանձնահատուկ արիություն ունենաք, և հաստատ համոզված եմ, որ դուք Նորտումբերլանդի փողոցի ձեր արկածի մասին չխոսելու անձնական պատճառ ունեք, և ես մտադիր եմ իմանալ այդ պատճառը»։ «Պատճառը շատ պարզ է, և դա խոստովանելը շատ դյուրին է», պատասխանեց նա Ռեչելի նկատմամբ շատ մեծ ներողամտությամբ։ «Այդ մասին խոսելը ինձ ձանձրացրել է»։ «Ձեզ ձանձրացրել է? Սիրելի Գոթֆրի, մի դիտողություն անեմ ձեզ»։ «Ինչ դիտողություն»։ «Դուք չափից դուրս շատ ժամանակ եք անցկացնում կանանց միջավայրում. դուք երկու շատ վատ սովորություն եք յուրացրել այնտեղ. լրջորեն խոսել դատարկ բաների մասին և ստել սոսկ սուտ ասելու բավականության համար. դուք չեք կարող շիտակ գործել ձեր երկրպագուհիների հետ. բայց ես մտադիր եմ ձեզ ստիպել, որ ինձ հետ շիտակ գործեք. եկեք նստեք այստեղ»։ «Ես այրվում եմ ձեզ շիտակ հարցերով ողողելու ցանկությամբ և հույս ունեմ ստիպել, որ շիտակ պատասխաններ տաք ինձ»։ Միս Ռեչելը ուղակի քարշ տվեց նրան ամբողջ սենյակի երկարությամբ և նստեցրեց լուսամուտի մոտ դրված աթոռին, որտեղ լույսը կընկներ նրա դեմքին։ «Ինձ համար ծանր է, որ ստիպված եմ նկարագրել այդ օրինակ խոսքերն ու արարքները. բայց մի կողմից միստր Ֆրենկլին Բլեքի չեկն է և մյուս կողմից ճշմարտության նկատմամբ սրբազան պահանջը. ինչ կարող եմ անել»։ Նայեցի քեռակնոջս. նա նստած էր անշարժ, ըստ երևույթին ամենևին տրամադիր չլինելով միջամտել. այդպիսի ընդարմացում երբեք չէի նկատել նրա մեջ. դա թերևս հետևանք էր գյուղում անցկացրած այն անհանգիստ ժամանակի, որ ապրել էր նա։ Ռեչելը միստր Գոթֆրիի հետ նստեց լուսամուտի մոտ։ սկսեց իր հարցերը, որոնցով սպառնացել էր նրան, ամենևին ուշադրություն չդարձնելով իր մոր և ինձ վրա։ ասես մենք սենյակում չլինեինք։ «Գոթֆրի, ոստիկանությունը ոչինչ չպարզեց»։ «Բացարձակապես ոչինչ»։ «Ենթադրում եմ, որ ձեզ համար ծուղակ սարքած երեք հոգին եղել են այն նույն մարդիկ, որոնք հետո ծուղակ են սարքել միստր Լյուկերի համար»։ «Սիրելի Ռեչել, դրանում ոչ մի կասկած լինել չի կարող»։ «Եվ այդ մարդկանց հետքն անգամ չի գտնվել»։ «Ամենևին»։ «Կարծում են, թե դրանք այն նույն երեք հնդիկներն են, որ գյուղում մեզ մոտ էին եղել»։ «Դե, ոմանք այդպես են մտածում»։ «Իսկ դուք այդպես մտածում եք»։ «Թանկագինս, նախքան կկարողանային նրանց տեսնել, կապեցին աչքերս. ես բացարձակապես ոչինչ չգիտեմ այդ մասին, էլ ինչպես կարող եմ որևէ կարծիք հայտնել»։ Ռեչելը առանց անհարմար զգալու շարունակում էր իր հարցերը.
«Գոթֆրի, ես ուզում եմ որևէ բան իմանալ միստր Լյուկերի մասին»։
«Դարձյալ բախտս չի բերում, Ռեչել. ես բացարձակապես ոչինչ չգիտեմ միստր Լյուկերի մասին»։
«Բանկում հանդիպելուց առաջ իրար հետ չեք տեսնվել»։
«Երբեք»։
«Իսկ հետո նրան տեսել եք»։
«Այո, մեզ հարցաքննել են և միասին, և առանձին-առանձին ոստիկանատանը»։
«Միստր Լյուկերից, կարծեմ, խլել են այն ստացականը, որ նրան տվել է իր բանկիրը. դա ի՞նչ ստացական է»։
«Ինչ որ մի թանկարժեք իրի, որը նա պահպանության է հանձնել բանկում»։
«Այդպես էլ ասված էր թերթերում»։ «Բայց եթե դա բավական ընթերցողների համար ընդհանրապես, ապա ինձ համար քիչ է»։ «Ստացականում հավանաբար նշված է, թե ի՞նչ թանկարժեք իր է դա»։
«Ռեչել, ես լսել եմ, որ ստացականում ոչինչ էլ նշված չի եղել»։ «Միստր Լյուկերին պատկանող թանկարժեք իր, կնքված նրա կնիքով և հանձնված բանկ պահպանության, այն հաշվով, որպեսի ետ վերադարձվի միայն անձամբ նրան»։ «Ահա այդ ստացականի ձևը, և ահա այն բոլորը, որ ես գիտեմ այդ մասին»։ Ռեչելը մի պահ ձայն չհանեց, նայեց մոժն ու հառաչեց. Հետո նորից աչքերը դարձրեց միստր Գոթֆրիի վրա և շարունակեց.
«Մեր մասնավոր գործերը, կարծեմ, ընկել են թերթերի էջերը»։
«Ցավով պետք է խոստովանեմ, որ այդպես է»։
«Եվ ինչ որ պարապ մարդիկ, մեզ բոլորովին օտար, աշխատում են կապ գտնել Յորքշիրում մեր տանը կատարվածի և դրանից հետո այստեղ Լոնդոնում պատահածի միջև»։
«Վախենում եմ, որ հասարակայնության հետաքրքրասիրությունը ուղղված է հենց այդ կողմը»։
«Մարդիկ, որոնք պնդում են, թե ձեզ վրա և միստր Լյուկերի վրա հարցակված երեք անհայտ անձնավորությունները այն նույն հնդիկներն են, ասում են նաև, որ թանկարժեք իրը»։ Այստեղ Ռեչելը կանգ առավ. Նա աստիճանաբար ավելի ու ավելի էր գունատվում։ Նրա արտակարգ սև մազերը այնքան ահավոր էին դարձրել այդ գունատությունը, որ բոլորս մտածում էինք, թե նա, այն պահին, երբ կանգ առավ իր հարցի կես ճանապարհին, կուշաթափվի։ Սիրելի միստր Գոթֆրին աթոռից վեր կենալու երկրորդ փորձն արեց։ Քերակինս Ռեչելին աղաչում էր, որ այլևս չխոսի։ Քերակնոջս օգնության շտապեցի հաշտության համեստ երաշխիքով, հոտոտելի աղի սրվակով։
«Գոթֆրի, մնացեք ձեր տեղում»։
«Մայրիկ, ինձ համար երկյուղելու ոչ մի պատճառ չկա»։
«Կլակ, դուք մեռնում եք վերջը լսելու ցանկությունից»։
«Ես ուշագնաց չեմ լինի հատկապես նրա համար, որպեսի շնորհարած լինեմ ձեզ»։
Այսպիսին էին Ռեչելի իսկական խոսքերը. «Ես դրանք գրի առա տուն վերադառնալուն պես»։ Նա նորից դիմեց միստր Գոթֆրիին, համառությամբ, որին նայելը երկյուղալի էր, նա նորից անդրադարձավ ընդհատված արտահայտությանը, որի վրա կանգ էր առել, և ավարտեց այն.
«Գոթֆրի, ասացեք ինձ ուղակի, որևէ մեկն ասում է, որ միստր Լյուկերի թանկարժեք իրը լուստակարն է»։
Հազիվ էր ալմաստի հիշատակությունը պոկվել Ռեչելի շուրթերից, երբ ես փոփոխություն նկատեցի իմ հրաշագեղ ընկերոջ մեջ»։ Նրա դեմքը մթնեց։ Գոթֆրիին լքեց վարվելակերպի իրեն հատուկ մեղմությունը, որը նրա գլխավոր հմայքներից մեկն էր։ Նրա պատասխանը լցվեց ազնիվ զայրույթով։
«Նրանք այդ ասում են»։ բացականչեց նա։ «Կան մարդիկ, որոնք կանգ չեն առնում հանուն ինչ-որ մասնավոր անձնական շահերի միստր Լյուկերին խաբեության մեջ մեղադրելու առջև»։ Ի պատասխան զրպարտության, նա նորից ու նորից հանդիսավորապես երդվում է, որ կյանքում երբեք չի էլ լսել լուստակարի մասին։ «Իսկ այդ ստոր մարդիկ առանց որևէ ապացույցի նշույլի պատասխանում են, թե նա գաղտնապահ լինելու պատճառ ունի»։ «Մենք հրաժարվում ենք նրա երդումին հավատալուց»։ «Ամոթ ու խայտառակություն»։ Մինչ նա խոսում էր, Ռեչելը նրան էր նայում ինչ որ տարօրինակ ձևով։ Չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ աստիճան տարօրինակ։ Երբ Գոթֆրին վերջացրեց, Ռեչելն ասաց.
«Եթե նկատի առնենք, որ միստր Լյուկերը հազիվ է ձեզ ծանոթ, ապա դուք մի տեսակ չափից ավելի կրքոտությամբ եք պաշտպանում նրան, Գոթֆրի։
Իմ բազմաշնոր բարեկամը ավետարանական այնպիսի մի ճշմարիտ պատասխան տվեց նրան, որպիսին կյանքումս հազիվ թե երբևէ լսած լինեի. «Հուսով եմ, Ռեչել, ես կրքոտությամբ եմ պաշտպանում ամեն մի հալածական մարդու շահերը»։ Ձայներանգը, որով ասվեց սա, քարն անգամ կարող էր հալեցնել։ «Բայց, ո բարեկամներս, ի՞նչ է քարի կարծրությունը. ոչինչ դարձի չեկած մարդկային սրտի հանդեպ»։ Ռեչելը փրտկացրեց. «Այս հիշելով ես կարմրում եմ»։ Փրտկացրեց նրա երեսնի վեր.
«Ձեր ազնվաբարո արտահայտությունները պահեք կանանց կոմիտեի համար, Գոթֆրի. ես համոզված եմ, որ Լյուկերի հետ կապված աղմկալի անախորժությունը ձեզ էլ չի խնայել»։
Այս խոսքերն արտաբերվելիս քերակնոջս ընդարմացումն անգամ անցավ։
«Ռեչել, սիրելիս», միջամտեց նա, «դու այդպես խոսելու իրավունք չունես»։ «Մայրիկ, ես ոչ մի վատ բան նկատի չունեմ. ես սա ասում եմ բարի մտադրությամբ. ևս մի րոպե համբերեք և կտեսնեք»։
Նա նորից միստր Գոթֆրիին նայեց այնպիսի մի արտահայտությամբ, որը նման էր անակնկալ խղճահարության։ Նա այնքան հեռուն գնաց, այնքան անհամատեղելի կնոջական արժանապատվության հետ, որ իրեն թույլ տվեց բռնել Գոթֆրիի ձեռքը։
«Հավատացած եմ, որ կռահում եմ մորս և ինձ հետ այդ թեմայով խոսելու ձեր չկամության պատճառը»։ «Դժբախտ պատահականությունը, մարդկանց աչքում ձեր անունը միացրել է միստր Լյուկերի անվան հետ. դուք ինձ պատմեցիք նրա անվան շուրջը պտտվող աղմկալի լուրերի մասին. ասացեք, իսկ ինչ աղմկալի լուրեր են պտտվում ձեր անվան շուրջը»։